Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-yanvar dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Xayrli tong, muhtaram tinglovchi. Tonggi dasturimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Sarvar Usmon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Qorasuvliklar Rashad Qora Kamolov ozod qilinishi talabi bilan chiqdi. Qorasuv shahri markazida 600 ga yaqin odam yig'ildi.
Erta indin agar Rashad Xonni ham chiqmaydigan bo'lsa, hokimiyatga ham to'planib, o'sha yerga ham to'planish maqsadlari bor.
Norozilik yig'ilishi ishtirokchilaridan biri bilan suhbat. Prezident Karimov Bryussel safari oldidan Andijon voqealarini esladi.
Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz, rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi.
Rossiyada islomiy telekanal ishga tushirilish arafasida. Tojikistonda jamoat joylarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8000 dollargacha jarimaga tortiladi. Ozodlikning erkin mikrofonida sobiq o'g'rining hikoyasi.
O'g'irlik qildim. O'g'irlikning kattalarini ham rosa qilganmiz. O'g'irlik, u mayda chuda o'g'irlik emas.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Sarvar aka.
Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Yevropa Ittifoqi va NATO rasmiylari bilan uchrashishi kutilmoqda. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston Prezidenti bilan uchrashayotgani uchun Yevropa Ittifoqi rasmiylarini tanqid qilmoqda. Brusselga safari arafasida Prezident Karimov Andijon voqealarini tilga oldi va uning aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoraladi. O'zbekiston aholisi 29 million kishidan ortdi. Yakshanba kuni Tunis poytaxtida o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilari hukumat iste'fosini talab qilarkan tunni bosh vazir idorasi binosi oldida o'tkazdi. Eron BMT xavfsizlik kengashi a'zolari va Germaniya vakillari bilan o'z yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarni davom ettirishga tayyor deb bayonot berdi prezident Ahmadinajod. Tafsilotlarga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Bryusselda bo'ladi. O'za axborot agentligiga ko'ra, O'zbekiston rahbari bu yerga Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barrozoning taklifiga binoan kelgan. Biroq Barrozoning matbuot kotibi Michael Karnichning Eurasianet.org saytiga aytishicha, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Bryusselga Yevropa Ittifoqi emas, balki NATO taklif qilgan. Karnichinga ko'ra, prezident Karimovga taklifnoma NATO va Belgiya rahbariyati tomonidan berilgan. Bugun Islom Karimovning Bryusselda NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barrozo, Yevropa Ittifoqining energetika bo'yicha mutasaddisi Günter Oettinger va Belgiya rahbarlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Tashrif chog'ida O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi va NATO bilan munosabatlarining bugungi ahvoli va rivojlantirish istiqbollariga oid, shuningdek, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilinadi, deyilgan O'za axborot agentligi xabarida. O'zbekiston rahbarining Bryusselga tashrifi arafasida qator xalqaro tashkilotlar Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barrozoga maxsus maktublar bilan murojaat qildi. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Veronika Goldston o'z maktubida Karimovning tashrifidan taassuf bildirgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti rahbari Nikolas Beger Yevrokomissiya rahbari Barrozoga yo'llagan ochiq maktubida Karimov bilan bo'lajak muzokaralarda 2005 yilgi Andijon qatlami yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish masalasini ko'ndalang qo'yishni so'ragan. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti 20 yanvar kuni e'lon qilgan bayonotda esa Andijon voqealaridan keyin Islom Karimovning Bryusselda ilk bor qabul qilinishi yuzasidan tashvish bildirilgan.
Bugungi iqtibos.
Xalqqa, oddiy fuqaroga zulm bo'lib, uylariga har xil narsalar tashlab, qisqalik o'qlar tashlab turib ketyapti. Rashodxonni ham olib kirib qo'yganiga mana 4 kun 5 kun bo'ldi. Bu yerga yiqilayotgan musulmonlar aynan birodarlarimizni chiqarib, o'z oilasiga qaytib kelishlik va qaytib bunaqa zulm qilmasligimiz talab qilish maqsadida chiqilyapti, to'planyapti.
O'sh viloyati Qorasuv shahrida so'nggi kunlarda hukm surayotgan vaziyat to'g'risidadir tinglaganingiz iqtibos. 18 yanvar kuni hibsga olingan Rashod Qori Kamolov va shu kunlarda hibsga olinayotgan boshqa o'zbeklarning ozod etilishini talab qilib Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri markazida kecha 600 yaqin odam yig'ildi. Bu voqea tafsilotlarini bilan programmamiz davomida tanishishingiz mumkin. Xabarlar. Brussel safari arafasida prezident Islom Karimov Andijon voqealarini tilga oldi va uning aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoraladi. 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida so'zlagan nutqida prezident jumladan
Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi.
Dedi prezident Karimov. O'zbekiston prezidenti 2005-yilgi Andijon voqealarida to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rahbarlarning aybi borligi haqida birinchi marta gapirdi. O'zbekiston prezidenti 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida so'zlagan nutqida mamlakat aholisining umumiy soni 2011-yilning 1 yanvarida 29 million kishidan ortdi dedi, deb xabar qildi Regnum axborot agentligi. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasidan olingan ma'lumotlarga tayanib, turli axborot vositalari e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda mamlakat aholisi 2010-yilning 1 yanvarida 28 million 800 000 nafarni, 2009-yilning 1 yanvarida 27 million 500 000 kishini tashkil qilgan. O'zbekiston aholisi so'nggi bor 1989-yili yalpi ro'yxatdan o'tkazilgan. Mintaqadagi boshqa mamlakatlarda o'tgan 20 yil ichida kamida bir martadan aholi ro'yxatga olingan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Yakshanba kuni Tunis poytaxtida o'tkazilgan norozilik namoyishi ishtirokchilari hukumat iste'fosini talab qilarkan tunni bosh vazir idorasi binosi oldida o'tkazdi. Norozilar aytishicha, joriy hukumat tarkibida yaqinda hokimiyatdan chetlatilgan prezident Binali tarafdorlari mavjud, ular shuningdek Prezident yetakchilik qilib kelgan partiyaning taqiqlanishini talab qilmoqda. Ozodlik karvoni deb nomlangan dehqonlar yurishi 22 yanvar kuni mamlakatni 23 yil boshqargan sobiq prezident Zayn al-Obidin bin Aliga qarshi namoyishga chiqqan ilk qurbonlarni bergan Manzil Buzayyan shahridan boshlandi. Dehqonlar bu hukumatga barham berish uchun keldik mazmunidagi shiorlar bilan 23 yanvar kuni poytaxt markazi bo'ylab ko'cha yurishi o'tkazdi. Kecha sobiq prezidentga yaqin bir necha amaldor, jumladan sobiq ichki ishlar vaziri hamda yirik telekompaniya rahbari hibsga olingani xabar qilindi. Eron Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi a'zolari va Germaniya vakillari bilan o'z yadroviy dasturi yuzasidan muzokaralarni davom ettirishga tayyor. Prezident Mahmud Ahmadinajod kecha bu haqda bayonot berar ekan, barcha tomonlarni qoniqtira oladigan yechim qonun doirasida adolat prinsiplariga amal qilgan va o'zaro hurmatni saqlagan holdagina topilishi mumkin degan fikrni bildirdi. Tilga olingan tomonlarning mazkur masala yuzasidan juma va shanba kunlari Istanbulda o'tkazilgan so'zlashuvlari natijasiz tugadi. Eron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlardagina xizmat qilishini ta'kidlab keladi. Eslatib o'taman, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bugun Brusselda bo'ladi. Xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. Demak, O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda yuqorida tinglaganingiz 4 link sizga qo'l kelishi mumkin. Ya'ni darvoza.com, deraza.net, muddat.org va osmon.org ushbu linklardan birortasini qo'llash orqali siz O'zbekiston ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengish imkoniga egasiz. O'zbekiston tashqarisidan esa 3w.ozodlik.org orqali saytimizga kirish imkoniga egasiz. Ayni paytda saytimizda muhojir kundaligi, musulmonlar va demokratiya, yosh to'lqin, ozodlik blogerlari, erkin mikrofon singari bir qancha sahifalar faoliyat ko'rsatmoqda. Yosh to'lqin, yoshlar loyihasi sahifamizda esa efir orqali efirga uzatilgan lavhalar matnlarini lotin alifbosida ham o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, saytimizdagi yangiliklar haqida saytga joylashtirilgan so'nggi videolar, bu Belarus prezidenti qasamiyotga keltirilgani, shuningdek Iroqda bomba portlashidan ziyoratchilar o'lgani haqidagi videolar, bu saytimizga joylashtirilgan so'nggi videolardir. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Qorasuvliklar Rashad Qora Kamolov ozod qilinishi talabi bilan chiqdi. Qorasuv shahri markazida 600 ga yaqin odam yig'ildi. Prezident Karimov Brussel safari oldidan Andijon voqealarini esladi. Rossiyada Islomiy telekanal ishga tushirilish arafasida. Tojikistonda jamoat joylarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8000 dollargacha jarimaga tortiladi. Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. Qirg'iziston janubidagi Qorasuv shahri markazida 18 yanvar kuni hibsga olingan Rashad Qora Kamolov va shukurlarda hibsga olinayotgan boshqa o'zbeklarning ozod etilishini talab qilib 600 ga yaqin odam yig'ildi. Bu haqda ozodlikka bog'langan qorasuvliklardan biri Yohyobek Umrzoqov shunday ma'lum qildi. Yohyobek Umrzoqov bilan hamkasbim 23 yanvar kunining birinchi qismida qurgan suhbatda tinglang.
Bu yerda to'planishlikdan maqsad, bu yerda hech qanaqa bir millatchilik narsa yo'q. Faqat mana bu xalqqa, oddiy fuqaroga, oddiy musulmon xalqiga zulm bo'lib, uylariga har xil narsalar tashlab, varaqlar, kitoblar va xitoylik o'qlar har xil pulyalar tashlab turib olib ketyapti.
Qachon bo'lyapti?
Chiqib turib yerga bugun 3-4 kun oldin bitta birodarimiz, ikkita birodarimiz o'shuna qilib turib olib ketdi uydan. Olib ketib turib yerda juda zulmlar qilinyapti davlat tomonidan.
Qanaqa zulm?
Bugun bo'lsa
kechirasiz aka, qanaqa zulm?
Zulm qanaqa? Zulm endi bu yerdagi zulmni men ko'rib chiqqanman. Uradi, uqladi, buqladi, qiynaydi. Shuda o'zi. Hozir aynan hozirgi paytda juda bir millatchilik kuchayib ketdi ular tomonidan, ya'ni ular deganim davlat tomonidan millatchilik kuchayib ketdi. Ham bir birodarimizni rabochiy ko'chadan bir aka xonimizni ota bolani uyiga kirib turib 23 ta avtomat nimasini pulyasini qo'yib turib ayoli ko'rib qolganda ham ular qabul qilmasdan baqir chaqir qilib mahalla ko'yga baqir chaqir qilib turib umjat qilib turib hatto oqsoqollarni turtib o'sha organ xodimlari olib turib chiqibdi. Uni olib borib turib yana ancha o'shga olib borgandan keyin o'rdiga olib borgandan keyin urib mashina qilib azoblab seni otangdan pistolet ham chiqdi degan narsani ham qo'yayotgan bu.
Ismi sharifini ayta olasizmi o'sha oilani?
Shavkatbek familiyasini bilmayman.
Bugun saharda bo'lgan.
Shavkatbek degan bola. Sahar, sahar, sahar. Hech qanaqa bir nima emas. 7 dan oldin 7larda bo'ldi. Hech qanaqa bir hali ish holati boshlanmagan paytda boshlab qilindi bu ishlar.
Endi siz ishonchingiz komilmi? Ishonchingiz komilmi?
Aniq, men aslida qorasuvda, qorasuvman. Aniq, qo'shnilari ham mana menga guvohlik beryapti. Qo'shnilari 1-2 deva qo'shnilari guvohlik beryapti. Aynan Rashodxon Sarahsaviy masjidini imomi Rafiqjon Qorakani o'g'illarini Rashodxonni ham olib kirib qo'yganiga mana 4 kun 5 kun bo'ldi. Mana hech qanaqa bir natija yo'q, hech bir gap so'z yo'q. Olib kirib qo'ydi u odamni ham. Aniq aytyapman 500 ta chiqadi. Peshindan keyin to'planishyapti. Ularni hech bir tashkilot, hech bir nima organizatsiya yig'mayapti. Bularni bu yerga yig'ilayotgan musulmonlar aynan o'zini haq huquqini himoya qilish maqsadida yig'ilishyapti o'zlari.
Yo, endi bu yig'ilish orqali nima qilmoqchisizlar? Qanday qilib haq huquqlarni himoya qilmoqchisizlar?
Bu yerda shu faqat anavi birodarlarimizni chiqarib, o'z oilasiga qaytib kelishlik va qaytib bunaqa zulmlarni musulmon bo'lib ham o'zi xalqiga zulm qilmaslikni talab qilish maqsadida chiqilyapti, to'planyapti. Agar bu ham oz, yana kelyapti. Xo'p, agar kerak bo'lsa, xalqni mana shu olib ketgan organ xodimlari mana yerga kelib chaqiramiz. Nima maqsaddan olib chiqdi u oilaning a'zolarini? Ashularni tushuntirib, o'z joyiga uzrni so'rab turib, qaytib atkib qo'ysa, albatta bu yerdagi odamlar tarqaladi. Bo'lmasam tarqalmaydi.
Qachongacha turmoqchisiz?
Hatto ertaga, indin agar Rashodxonni ham olib chiqmaydigan bo'lsa, hokimiyatga ham to'planib, o'sha yerga ham to'planish maqsadlari bor.
Bu hamkasbi Barnoning o'sha qorasuvlik Yohyobek Umrzoqov bilan 23 yanvar kunning 1 yarmida qurgan suhbat edi. Kunning 2 yarmida hamkasbi Barno yana Yohyobek Umrzoqov bilan bog'landi. Yohyobekning so'zlariga ko'ra, peshin namozidan keyingi kechga qadar Rashod Qori Kamolov imomlik qilib kelgan jami masjidi yoniga yig'ilgan 600 ga yaqin odam yoniga Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limi rahbari o'rinbosari, uchastka noziri va mahalla deputatlari kelgan. Yohyobek Umrzoqovning aytishicha, mahalliy rasmiylar va kuch ishlatar idoralari vakillari 23 yanvar kuni tongda qo'lga olingan 2 o'zbekdan biri ozod etilganini aytgan va qolganlari ham 24 yanvar kuni ozod etilishini va'da qilgan. Rashod Qori Kamolov haqidagi savollarni ochiq qoldirgan rasmiylar bu masala bilan ariza yozib, Qorasuv shahar hokimiyatiga yuzlanishni tavsiya qilgan va aholidan tarqalishni so'ragan. Norozilar mahalliy rasmiylar va'dasi ijrosini bir necha kun kutishi, agar va'da bajarilmasa, u holda endi shahar hokimligi binosi yoniga yig'ilish rejasi bilan tarqalganlar. Bu vaqtda ozodlikka qorasuvlik Yohyobek Umrzoqov ma'lum qildi. Ma'lumki, Rashod Qori Kamolov 18 yanvar kuni ertalab Manas xalqaro aeroportida ushlab ketilgandi. Keyinchalik Rashod Qori Kamolov 2 nafar o'zbekistonlikning arizasiga binoan qo'lga olingani haqida Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Rashod Qori Kamolov 2006 yilning avgustida o'ldirilgan Rafiq Qorining o'g'li bo'ladi. 1995 yilning avgustida bedarak yo'qolgan andijonlik Abduvali Qori ham Kamolovlar oilasining yaqin qarindoshidir. O'sh viloyati Qorasuv shahridagi markaziy As-Sarahsi jami masjidining imom xatibi 35 yoshli Rashod Qori Kamolov 2010 yilning 12 iyulida ham qo'lga olingan va keyinchalik Qorasuv shahar ichki ishlar bo'limida bir necha soat ushlab turilgan va uni ozod qilishni talab qilgan qorasuvliklarning stixiyali mitingiga bir necha ming kishi yig'ilgach qo'yib yuborilgan edi. Ayni paytda Rashod Qori Kamolov Bishkekda hibsda saqlanmoqda. Biz Rashod Qori Kamolovning taqdiri bilan bog'liq holatni kuzatib boramiz va bu haqdagi ma'lumotlarni ozodlik tinglovchilariga albatta yetkazamiz. To'lqinlarimizda qoling. Bu Ozodlik radiosi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7da, tushdan keyin soat 1da va kech soat 9da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
O'zbekiston axborot agentligi prezident Islom Karimovning 23 yanvar kuni Bryusselga jo'nab ketganini xabar qildi. Prezident Islom Karimov Bryusselga tashrifi arafasida Andijon voqealarini tilga oldi va uning aybdorlari sifatida mahalliy rahbarlarni qoraladi. Ya'ni 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida prezident Islom Karimov 2010 yil yakunlari va 2011 yil rejalari haqida xususida so'zlagan ma'ruzasida, jumladan Andijon voqealariga doir shunday fikrlarni bildirdi.
Andijonni O'zbekiston uchun alohida joyi o'rni bor. Bir vaqtlar e'tibor Andijonga bermasligimiz rahbarlari qandaydir bemaza ishlarga berilib, o'zini yo'qotib, beparvo bo'lib, harom ishlarga berilib ketganlari shuncha odamlarni harob qildi. Mana shu Andijon voqealarida qatnashganlarni ham mana vaqt o'tganda aytmoqchiman. Ochiq aytaman. Prezident bo'lib ochiq aytaman. Hammasi ham o'zbek bolasi. Shuning uchun kimki qanday talak bo'tda qatnashgan bo'lmasin. Men shaxsan o'ylaymanki, shaxsan o'zim shaxsiy fikrimni aytayapman. O'ylaymanki, baribir shularning oldida qandaydir rahbarni albatta burchi bor. Baribir qanday bo'lmasin, kim qanday shu voqealarga qatnashmasin, olib berib mana qiynaydigan tomonlari borki, o'z vaqtida shularga e'tibor bermadi. Bunaqa voqealar boshqa paydo bo'lmaslik uchun hamma joylarda birinchi navbatda xalq dardi, inson dardi bilan yashashimiz kerak.
Bu 21 yanvar kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida prezident Karimovni so'zlagan nutqidan edi. Demak, prezident Karimov 2005 yilgi Andijon voqealarida to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rahbarlarning aybi borligi haqida birinchi marta ochiqdan-ochiq so'zlamoqda. Hozir biz bilan efirda Fransiyadan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin aka, demak, Kamoliddin aka, hozir mana prezident Karimovni nutqini eshitdingiz. Bu nimani anglatadi? Buni qanday bir izohlash mumkin?
Bilasizmi, agarki Karimovning gaplariga diqqat bilan quloq soladigan bo'lsak, aniq, konkret bir messej yoki ma'noni topish qiyin. Ya'ni bir tomondan mahalliy hokimiyatlarni ayblaydi va ikkinchi tomondan meni ham qiynaydigan bir narsalar bor deydi, lekin ularni ochiqlamaydi. Ya'niki, bundan shu narsani tushunish mumkin, Karimov aytolmaydigan yoki Karimov ochiqchasiga tan ololmaydigan bir vaziyatlar bor, lekin ayni paytda u mahalliy hokimiyat vakillariga, o'sha Andijon hokimiyatiga, hokimiga ma'lum bir mas'uliyatni yuklashga harakat qiladi. Lekin eng asosiy masala, O'zbekistonda hokimiyat mutlaq markazlashgan va siyosat shaxslashgan. Ya'ni har bir narsa Toshkent orqali boshqariladi, chunki O'zbekistonda o'sha kuch ishlatar va hokimiyat hamma narsani Toshkentdan ruxsat so'rab Toshkent orqali qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Andijon voqealaridagi sud, prokuratura yoki o'sha tergov ishlarini bu mahalliy hokimiyat vakillari to'g'ridan-to'g'ri boshqara olmaydi. Va uchinchidan, bu asosiy maqsad meni nazarimda bu Bryussel safari oldidan vaziyatni biroz bo'lsa-da yumshatish yoki Bryusseldagi noroziliklarni bir yengillashtirishga harakat deyishimiz mumkin. Lekin yana qaytarib aytish kerakki, Karimovning aynan nima demoqchi ekanligini tushunish qiyinroq. Ya'ni boshqalarga aybni yuklashga harakat qilyapti, lekin aynan nimada ayb ekanligini bir tushuntirib bermaydi. Lekin bu ayblar albatta yoki bu gaplar populistik bir xarakterga ega, chunki O'zbekistondagi shakllangan siyosiy rejimni hamma bugun yaxshi tushunadi va siyosiy rejim yakka shaxs tomonidan va Toshkent orqali hamma narsa boshqarilishini hamma yaxshi tasavvur qiladi.
Kamoliddin aka, sizga rahmat suhbatingiz uchun. Rahmat. Demak, muhtaram tinglovchi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston axborot agentligi xabariga ko'ra 23 yanvar kuni Bryusselga jo'nab ketdi. Endi shu joyda UZAning ma'lumot berishchi, bu yerda tashrif chog'ida O'zbekistonning Yevropa ittifoqi va NATO bilan munosabatlarining bugungi ahvoli va rivojlantirish istiqbollariga oid, shuningdek tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar muhokama qilinadi. Tashrif yakunlari bo'yicha O'zbekistonning Yevropa ittifoqi bilan turli sohalardagi hamkorligini chuqurlashtirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Endi o'z navbatida shu yuqorida biz Andijon voqealarini esga olganini aytib o'tdik. Aynan shu Andijon voqealariga aloqador bo'lgan holat bo'yicha bir qator xalqaro tashkilotlar o'sha prezident Karimovning Bryusselga safari oldidan Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barroza nomiga maktublar yog'dirishdi. Shulardan biri xalqaro amnistiya tashkiloti Barroza nomiga yo'llangan ochiq maktubida Karimov bilan bo'lajak muzokaralarda 2005-yilgi Andijon qatlomi yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish masalasini ko'ndalang qo'yishni so'radi. Shuningdek, ushbu maktubda Andijon mavzusini yopilgan mavzu deb hisoblamasligini ta'kidlandi. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Yevrokomissiya rahbariga maktub yo'llab, undan O'zbekiston Yevropa ittifoqi aloqalari O'zbekistonda matbuot erkinligi va inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekani to'g'risida Karimovga aniq va ravshan bildirishni so'radilar. Shuningdek, Human Rights Watch tashkiloti ham Joze Manuel Barroza nomiga yuborilgan ochiq maktubida prezident Karimov bilan uchrashuv paytida Yevropa ittifoqi nomidan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatni yaxshilash borasida konkret harakatlar qilishni talab qilishi lozimligi qayd qilingan edi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston rahbari Islom Karimov 24 yanvar kuni Bryusselga boradi, Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barroza bilan uchrashadi, shuningdek Belgiya qirolligi va NATO qarorgohida ham bo'ladi. Prezident Islom Karimovning Bryusselga ushbu tashrifi uning 2005-yilgi Andijon voqealaridan keyingi birinchi rasmiy tashrifi bo'ladi. Andijonda yuzlab tinch namoyishchilarning hukmron kuchlari tomonidan o'qqa tutilishi ortidan Yevropa ittifoqi O'zbekiston rasmiylariga viza cheklovlari va qurol embargosi joriy etgan va bu sanksiyalar 2009-yilda bekor qilingan edi. Endi demak, endilikda Islom Karimovga Yevropa ittifoqi eshiklari ham ochildi. Muhtaram tinglovchi, prezident Karimovning Bryusselga safariga oid ma'lumotlarni ozodlikning keyingi dasturlari orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Uchinchi yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida erkin mikrofon ruknida o'sha qishloq muammolari, gaz, chiroq, elektr energiya muammolari, doimiy muammolar, shuningdek o'zbek futbolchilari erishayotgan yutuqlar borasidagi tinglovchilarimizning fikr mulohazalari hamda o'zbekistonlik sobiq o'g'rining hikoyasini ham tinglaysiz. Ushbu hikoyalar, ushbu fikrlar dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni boshqa bir mavzuda davom ettiramiz. Rossiyada islomiy telekanal o'z faoliyatini boshlash arafasida, ya'ni 2011-yilning fevral-mart oylarida Rossiyada ilk islom telekanali ishga tushadi. Bu haqda ma'lum qilgan Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddinga ko'ra, hozirda telekanalni ishga tushirish bo'yicha texnik ishlar yakunlanish arafasida. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddinning aytishicha, islomiy masalalarni yorituvchi ommaviy telekanal allaqachon davlat ro'yxatidan qaytadan o'tib, efirga uzatish litsenziyasini olishga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Biz Rossiyada birinchi televizion kanalni Sputnik orqali efirga chiqardik. Hozir endi noyabrning o'rtasidan boshlab, oy yarimdan ortiq 2 oy bo'la endi bizning signallarimiz qabul etila, ana texniklar maxsus tekshiralar qaysi regionlarga, qaysi territoriyalarga biz o'zimiz ola olamiz.
Dedi Buxorodagi Mir Arab madrasasida tahsil olgan Ravil G'aynuddin. Rossiya bosh muftiysi musulmonlar telekanali madaniy ma'rifiy dasturlarga ko'proq e'tibor qaratishini va barcha dasturlar muftiylar kengashi nazorati ostida bo'lishini bildirdi. Yangi islom telekanalining ishga tushirilishi Ravil G'aynuddinga ko'ra mamlakatning eng badavlat tuzilmalaridan biri, Gazprom homiyligida amalga oshirilmoqda.
Kanalda tugel, bu bo'lajak kelajakda Trikolor sistemasidagi programmada bizni efirga chiqaruvchi ul Gazpromning Royal.com Sputnik sistemasi. Biz Royal.com bilan договор tuzdik. Alar bizga o'zlarining Sputnik sistemasining mumkinchiliklarini beralar, ham biz shuning bilan foydalanib o'zimizning hozirlagan programmalarimizni efirga chiqarasak. Bu tavligina 24 soat ishlay turgan.
Dedi Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin. Islom telekanali dasturlari diniy masalalarga, ayniqsa yoshlarning diniy tarbiyasiga katta e'tibor qaratishni aytilmoqda. Ravil G'aynuddinga ko'ra, musulmonlar telekanalining paydo bo'lishini so'nggi paytlarda Rossiyada bosh ko'tarayotgan millatchilik, ksenofobiya va irqchilik harakatlarining ommaviylashishi taqozo etmoqda. Qolaversa, deydi Ravil Hazrat, 20 million chog'li rossiyalik musulmonlar o'z televideniyasiga ega bo'lishga haqli. Musulmonlar telekanali barpo etish g'oyasi 2009-yilning avgustida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tomonidan ham qo'llab-quvvatlangan edi. Shimoliy Kavkazdagi musulmonlar tashkilotlari vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda u telekanal dasturlarida yoshlar tarbiyasiga, islom aqidasi va mohiyatiga katta e'tibor qaratilishi kerakligini ta'kidlab o'tgan.
Она должна включать в себя и образовательно-просветительские и воспитательные элементы.
U o'zida ma'rifiy va tarbiyaviy unsurlarni mujassam etmoq zarur. Televideniyadagi diniy ma'rif masalalariga to'xtalsak, u yaxshilik, zamonaviylik va axloqiylik tamoyillarga tayanmog'i shart, deya fikr bildirgan edi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiya prezidentining bu bayonotidan keyin Tataristonda birdaniga ikkita musulmonlar telekanallari vujudga keldi. Birinchisi Imom TV internet orqali allaqachon uzatilayotgan bo'lsa, ikkinchisi Islom TV Tatariston hukumati moliyaviy yordami asosida faoliyat yuritmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada islom televideniyasini rivojlantirishga hissa qo'shishga xohish istak bildirgan tadbirkorlar ham anchagina. Marker nashrining ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning eng badavlat shaxslaridan biri, birinchi islom bankining asoschisi Adolat Jabiyev, islom fast foodi va halol mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan bir qatorda islom televideniyasiga sarmoya kiritishga tayyor ekanini aytib o'tgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, birinchi islom telekanalida turli konfessiya va diniy birlashmalar o'z dasturlari bilan ishtirok etish ko'zda tutilgan. Televideniya tahlilchisi Moskva davlat universitetining televideniya va radio fakulteti kafedra mudiri Anna Kachkayeva diniy televideniya yaratish uchun puxta tayyorgarlik zarur ekanligi va madaniy ma'rifiy telekanal nafaqat islom masalalariga oid dasturlar bilan efirga chiqish kerakligini shunday tushuntiradi.
Может быть, в принципе, широкое понимание того, что есть религия в жизни человека, какие они существуют, традиции, представления, истории, как ислам.
Balki umuman keng miqyosda dinning inson hayotidagi o'rni, uning mazmun mohiyati, qanday an'analar, tasavvurlar, dinning tarixiy taraqqiyoti, xususan islomning Rossiyada rivojlanishi masalalari yoritilishi maqsadga muvofiq bo'lar. Bunday vaziyatda bu kanal nafaqat islomga bag'ishlangan, balki umuman diniy madaniy ma'rifiy kanal bo'lishi kerak, deya o'z fikrini bildirdi tahlilchi Anna Kachkayeva. Rossiyada 2005-yildan buyon faqat pravoslav cherkoviga qarashli Spas diniy telekanal dasturlar efirga uzatilmoqda. Moskva patriarxiyasi qoshida yaratilgan bu telekanal 2010 yılının başlarından bu yan 24 saatlik rejimde faaliyet kursatıp gelmekte. Ama akbarat vasıtalardan alınan malumatlar göre 2011 yılının yanvar ayında İtalya'da ham ilk İslam telekanalı işe düşürüldü. Umidbek, Azatlik Radyosu, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Efirda erkin mikrofon rukni, demak, rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 23 yanvar kuni Ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bo'lgan 60 yoshli Isomiddin aka qishloqdagi mavjud muammolarini tilga oldi.
Elektr masalasi bermayapti, gaz yo'q. Mana hozir endi kechasi bilan taq-tuq-taq-tuq mana bu tuplarni odamlar o'tin qilib yoqayapti. Bitta yarim nimalar o'zini endi bolalarning rizqi-yu, mevali daraxtlar olma, zardoli deymiz, o'riklarni kesib o'tin qilyapti. Kun sovuq, qishliq qirolik kunlar bo'lsa, svet yoqmasa, gaz bermasa ichimlik suv qayerdan bo'ladi? Svet bo'lmagandan keyin biz qayerda nima qilamiz? Hozir aytamanku, bizda qo'l qola o'zimiz so'rab olyapmiz. 12 metr, 13 metr suv bor. Shundan so'rab olyapmiz majburda, urushlay. Qo'l qola qilganmiz shuni. Prezidentimiz ularni bilmaydi. Hammasi pastdagi hokimlar nimalar qilayotgan ishlar bo'lib, menimcha shunaqa deb o'ylaymiz sizlar. Hozir prezidentga borguncha nechta to'siq. Bular hammasi pora o'tib ketgan. Borganman prezidentga, bizni nimamiz, arzotimiz yetmaydi.
Nima uchun yetmaydi deb o'ylaysiz?
Bu yerda viloyat hokimlari, rayon hokimlari, viloyat hokimligi bir qaysidir majlisda aytgan ekan, aholini qiynamanglar, elektr energiyani berib turinglar, vaqtida to'lovni qilsin, nazoratni kuchaytiringlar degan gaplar bo'lgan. Bir ikki uch kun sal yaxshiroq bo'ldi suvidimiz.
Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan Isomiddin aka edi. Buxoraning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ibod Hakimov o'zbek futbolchilari erishayotgan yutuqlar haqida gapirdi.
Vadim Abramov bor-ku, bosh trener. Mana shu hozir o'zbek xalqi uchun bir Jaloliddin manga berdi-da ish qildi. Endi bir futbol degani bir hozirgi zamonga o'xshaydi-da, eski zamonda urush bo'lgan bo'lsa, ikkita davlatlar, bu hozirgi zamonga urush mana shu futbol. Mana shunda yengsa millat g'ururlanadi, yengilsa tushkunlikka tushadi. Kech e'tibor bersam, lekin kech bo'lgandan kech mana shu kishi chiqilib.
Qayerda ko'rasizlar? Qaysi kanaldan ko'rasizlar futbolni?
Bizlar sport kanalidan ko'raman. To'g'ridan to'g'ri 9:25 ga beradi, bizning vaqtimizdan 9:25 ga to'g'ri keladi.
Ko'p joylarda svet o'chadi, futbol payti yo o'chirmayaptimi hozir svetni?
Svet o'chmoqchi bo'lsa ham byudjetlarda xabsh qilib, oldingi boshlang'ida bu o'chirmalarda o'chirib turdi, lekin hozir mana bu nimada o'chirmayapti. Play-off o'tgandan keyin o'chirmayapti, futbol tamom bo'lguncha turyapti.
Ibod aka, siz bir shu futbol ishqibozi sifatida nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston finalga chiqadimi endi?
Endi bu yog'iga любойini yiqadi. Roman. Qaysi bo'lsa ham. Jismoniy tayyorgarlik shartligi demoqchi, Vadim Abramov. Sovuqqonlik, dadillik, mana shuning hisobiga ham ancha narsaga erishsa bo'lar ekan. Jismoniy tayyorgarligimiz hech bir masalan oshiq ziyod joyi yo'q. Lekin mana shu sovuqqonlik ayniqsa, qo'rqmaslik, dadillik mana shu hisobiga. Yani finalda mana kim qoldi endi? Yaponiya qoldi, Avstraliyani uradi aytdi. Tamom avstraliyaliklar uyqu.
Avstraliya bilan nechiga-necha o'ynaydi deb o'ylaysiz?
Avstraliya bilan nasib bo'lsa shu bizning hisob 2-0, 2-1 mana shuni urib tashlaydi. Ko'rasiz, balki mana shu ham ketishi mumkin.
Mayli, aytganingiz kelsin. Bizam quvonchingizga sherikmiz Ibod aka. Xo'p, rahmat.
Buxoroning Qorako'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ibod Hakimovda Moskvadan qo'ng'iroq qilgan buxorolik Oybek ham o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlar bilan O'zbekiston aholisini tabriklaydi.
Futbollashar demokratimiz Moskvadan telefon qilyapmiz biz. O'zbekiston aholisini tabriklamoqchi biz. Yarim final bilan tabriklaymiz. Jahon chempioni, dunyo chempioni biz O'zbekiston futbolchilari.
Demak, muhtaram tinglovchi, bu Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Oybekning so'zlarida erkin mikrofon bilan bog'langan sobiq o'g'rining hikoyasi dasturimiz davomida. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz yana davom etadi. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling. Yuqoridagi e'londa tinglaganingiz telefon raqamlariga gudok tashlab, keyin telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. Ozodlik bilan bog'langan sobiq o'g'ri hikoyasi dasturimiz davomida, hozir esa mintaqa hayotiga oid mavzu bilan dasturimizni davom ettiramiz. Joriy yil boshidan Tojikistonda kuchga kirgan tamaki mahsulotlari iste'molini cheklash to'g'risidagi qonunga muvofiq endilikda jamoat joylarida yoki davlat idoralarida nos yoki sigaret chekkan kishi 23 AQSh dollaridan taqriban 8000 dollargacha jarimaga ortiladi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Kashandalikka qarshi yangi qonun Tojikistonda yanvar boshida kuchga kirdi. Davlat idoralarining aksariyati kashanda xodimlariga qulay sharoitlar yaratib berganini aytmoqda. Masalan, Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov yangi yil boshidan chekuvchi xodimlari uchun vazirlik hovlisidan maxsus joy ajratilganini ma'lum qildi.
Служебных кабинетов курение запрещено. Курение только в специально отведённых местах. У вас во дворе тоже стоит.
Hozir kabinetlarda chekish umuman mumkin emas. Sigaret chekishni istaganlar hovlidagi maxsus joylarda chekishlari mumkin. Dedi, ortda qolgan haftada jurnalistlarga matbuot anjumani bergan vazir Qahhorov. Shu o'rinda aytib o'tsak, dunyoning bir qator ilg'or davlatlari kashandalikka qarshi qonun qabul qilganlardan so'ng, Tojikiston hukumati ham 2010 yil oxirlarida maqsadi odamlar salomatligini himoyalash bo'lgan tamaki mahsulotlarini cheklash to'g'risidagi qonun loyihasini parlament muhokamasiga yubordi. Yangi yil boshidan kuchga kirgan qonunni ko'pchilik tojikistonliklar quvvatlashlarini aytdilar.
Chekardilar, men taqiqlaganimda tashqariga chiqib chekib keladilar. Ko'daklarni oldida chekmasdilar. Misol o'tiradigan uyimizda chekmasdilar. Zarari bor. Chekadigan odam o'zi nafas yo'llarini zaharlantirsa, misol ko'daklarni ham atrofidagi oldida o'tirganlarni ham shunda zaharlar o'sha havo bilan nafas olasiz-ku. Qonun yaxshida. Cheksa ham kulturni cheksin, o'zini zaharlantirsin, atrofdagilarni ehtiyot qilsin.
Deydi dushanbelik suhbatdoshimiz Saodat Umarova. Aslida davlat korxonasida ishlamaydigan tojikistonlik oddiy kashandalar qonun qabul qilingani bilan o'zlari uchun hech qanday sharoit yaratilmagandan shikoyat qilishmoqda. Qonun qabul qilingani bilan chekuvchilarga sharoit yaratib berishmagan. Masalan, aeroport, vokzallarda hali hech qanday sharoit yo'q. Albatta, tashqariga chiqib chekib kelish kerak. Bu esa menimcha huquqlarimizni poymol qiladi. Men qonundagi bir yoqlamalik bilan rozi bo'la olmayman. Mana xorijiy davlatlarni qarang. O'shanda ishlash kerak qonun. Deydi, ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan dushanbelik yigit. Aslida Tojikiston poytaxtidagi ayrim ko'ngilochar maskanlar va umumiy ovqatlanish joylar mijozlarini yo'qotmaslik maqsadida kashandalar uchun maxsus xonalar tashkil qilayotganlari ma'lum bo'ldi. Chekuvchi mijozlarimiz uchun maxsus xonalar tashkil qilyapmiz. Ular bemalol ovqatlanib, istagancha chekib dam olishlari mumkin. Mijozlarimizning hammasiga bir xil xizmat qilish bizning burchimizdir, deydi Dushanbe markazidagi oshxonalardan ulardan birining rahbari Jamol Sharipov. Ma'lumotlarga ko'ra, har yili yer yuzida qariyb 5 million kishi tamaki zahridan vafot etadi. Tojikistonliklar orasida sigaretdan ko'ra nosvoy chekadiganlar ko'proq. Ular nosvoyni boshqalar sog'ligiga zarar yetkazmaydigan bo'lgani uchun chekishni aytadilar. Shunga qaramay, qonun hamma uchun barobar ekani, taqiqlangan joyda nos chekadigan kishilar ham sigaret chekadigan bilan bir qatorda jazolanishi ta'kidlanmoqda. 2011 yil boshidan tojik jamiyatida kuchga kirgan yangi qonunga bo'ysunmagan kashandalar 150 somonidan 35 ming somonigacha yoki 23 AQSh dollaridan taxminan 8 ming dollargacha jarimaga tortilishi muqarrar qilib belgilangan. BMT oziq-ovqat dasturi ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 1.3 milliard kashanda bo'lib, shundan 320 millioni Xitoyda yashamoqda. Tojikistonda esa kashandalar soni qanchaga yetgani borasida hali biror marta tadqiqot o'tkazilmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, Tojikistonda yangi qabul qilingan qarorga ko'ra, Tojikistonning jamoat joylarida, davlat idoralarida nos yoki sigaret chekkan kishi 8 ming dollargacha jarimaga tortilishi mumkin. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
20 yanvar kuni Moskvada 8 yildan beri qamoqda qolayotgan oligarx Mixail Xodorkovskiy to'plamining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Moskva siyosiy elitasining mafkuraviy muxolifiga aylangan Xodorkovskiyga hurmat ko'rsatish maqsadida yig'inda Rossiya ijodiy ziyolilarining taniqli vakillari ham ishtirok etdilar. Ayni mavzu tafsilotlari Zamira Shukur lavhasida.
Rossiyadagi dunyoga mashhur Zekning jamoatchilikka taqdim etilgan kitobi Mixail Xodorkovskiy maqolalar, muloqotlar, intervyular deb ataladi. Kitobning taqdimot marosimida Xodorkovskiyning ota-onasi, do'stlari, ayni paytda Boris Akunin, Lyudmila Ulitskaya kabi taniqli yozuvchilar, mashhur kinorejissyor Ildar Rizanov, jurnalist Vladimir Pozner va Leonid Parfyonov, Rossiya sobiq bosh vaziri Mixail Kasyanov, shuningdek Lyudmila Alekseyeva va Sergey Kovalyov kabi mashhur huquq himoyachilari ishtirok etdilar.
Знаете, мне хотелось бы быть среди порядочных людей. Я думаю, что в этой стране ничто не изменится.
Мен ko'pdan bunday halol davrada bo'lmagan edim. Agar bu kitob o'qilsa, halol odamlar ko'payadi deb o'ylayman, deydi Taqdir hazili kabi mashhur sovet kinokartinalari rejissyori Ildar Rizanov. Sovet ittifoqi qulaganidan ko'p o'tmay Rossiyaning eng badavlat shaxsiga aylangan Mixail Xodorkovskiy o'z biznes hamkori Platon Lebedev bilan birgalikda katta miqdordagi o'g'irlik va pul yuvish operatsiyalarida aybdor deb topilib, 2003 yili 8 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ammo o'tgan oy ikkala tadbirkor ustidan ikkinchi sud jarayoni nihoyasiga yetdi va har ikkala sudlanuvchiga ham 14 yillik jazo tayinlandi. Bu esa Xodorkovskiy va Lebedev yana kamida 6 yillik umrini panjara ortida o'tkazadi degani bo'ldi. Xodorkovskiy yaqinlari Yukos neft shirkati rahbari siyosiy muxolifat va Rossiyadagi fuqarolik jamiyatini qo'llab-quvvatlashni boshlaganidan so'ng Vladimir Putinning shaxsiy dushmaniga aylangani va Putin hokimiyatda ekan uning ozodlikka chiqarilishi savol ostida qolajagini ta'kidlamoqda. 2003 yilgi birinchi suddan so'ng davlat propagandasi ta'siri ostida rossiyaliklarning aksariyati milliarder Mixail Xodorkovskiydan mamlakat boyliklarini o'g'irlagan olchoq sifatida nafrat qilgan edi. Ammo kuzatuvchilarga ko'ra, Xodorkovskiy va Lebedev ustidan o'tkazilgan ikkinchi sud jarayonidan so'ng jamoatchilik fikri o'zgarmoqda va bugunga kelib ko'pchilik sobiq oligarxni Kreml, aniqrog'i Putin qahriga uchragan jabrdiyda sifatida ko'ra boshlagan. Mixail Xodorkovskiyning otasi rejim o'g'riga chiqarishga urinayotgan o'g'li bilan faxrlanishini aytadi.
Доволен тем, что очень много людей, которые поддерживают
Mikhail Rossiyani tashlab ketmaslik, bu yerdan qochib ketmaslikka irodasi yetgan odamdir. Hech kim uning oldiga kelib, yuziga tupurib, o'g'irlikni qilib qochib qoldinga deb ayta olmaydi. Uning qanaqa o'g'irligini bilmoqchi bo'lsangiz, Mikhailning qanday yashagani, o'ziga nimani eb ko'rganini bir kelib ko'ringa. U ma'rifatga, yetim bolalarga ko'p pul sarfladi. Menga esa pulning ko'p ham qadri yo'q. Biz qolgan umrimizni bir amallab o'tkazamiz, dedi Mikhail Xodorkovskiyning keksa otasi Ozodlik bilan suhbatda. Xodorkovskiy kitobiga uning qamoqdan turib taniqli yozuvchi Lyudmila Ulitskaya bilan qilgan muloqotlari ham kiritilgan. Taqdimot marosimida gapirgan yozuvchi bu muloqotning bir kun kelib ozodlikda yuzma-yuz davom etishiga umidi borligini aytadi. Mikhail Xodorkovskiy bilan muloqotimiz nekbin bir nuqtada tugaydi. Men unga bir kun kelib suhbatimizni bir stol atrofida, choy ustida, balki qiziqarli ham suhbatlar davrasida davom ettiramiz, dedim. Men bu kunning kelishiga umidimni yo'qotganim yo'q. Umid qilamanki, buning amalga oshishi uchun 2017-yilga qadar kutishga ham to'g'ri kelmas. Ko'p narsa o'zimizga, bundan keyin qiladigan ishlarimizga bog'liq. Biz bugungi taqdimotga Rossiyada adolatning yo'qligini yana bir bor baralla aytish uchun keldik. Axir bu faqat Xodorkovskiygagina emas, Yukoska mutlaq aloqasi yo'q, juda ko'p odamga ham tegishli, dedi Mikhail Xodorkovskiyning kitobi taqdimot marosimida qatnashgan yozuvchi Lyudmila Ulitskaya.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda yana erkin mikrofonga kelgan telefon qo'ng'iroqlariga navbatni bersak va va'da qilganimiz sobiq o'g'ri hikoyasi. Ozodlikka Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Toshkent viloyatida yashagan va o'g'irlik qilib 3 yil oldin Moskvaga qochib ketgan va ayni paytda halol pul topayotgan sobiq o'g'ri ozodlik bilan bog'lanib o'z boshidan kechirganlarini gapirib berdi.
Hunarim bor qo'limda, zargar edim. Hammasi yaxshi edi. Toshkent aloqa kollejida o'qirdim. Hammasi yaxshi edi. 2-chi kursgacha o'qidim. Shunaqa ishlar bo'lib ketdiki, uje ko'chada o'g'irlik qilib, mana shunaqa juda yomon yo'lga kirib ketdim. Shu ishlar bo'lgandan keyin qochib keldim shu yerga. Moskvaga qochib kelgan. Qochib kelmasam qamalib ketardim.
Nimaga endi shunaqa yo'lga kirdingiz? Biror narsa majbur qildimi sizni?
Men zargarman, zargar nima deydi? Hunarim bor, hamma narsam bor. Lekin pul menga yetishmayapti qani. O'qishga boraman, zachyotga yopish kerak, pul berish kerak.
Keyin o'g'irlik qildingizmi?
O'g'irlik qildim. O'g'irlikning kattalarini ham ro'sat qilganmizda, o'g'irlikni. U mayda juda o'g'irlik emas.
Masalan, nimalarni o'margansiz endi? Nimalarni o'g'irlagansiz?
Mashina o'g'irlaganman o'zimizda. Uylarga tushganmiz. Ko'chada oddiy mayda bezorlikni ham qilganmiz. Misol ayol kishi, erkak kishi kafelarni oldida, restoranlarni oldida ketayotganda nima deydi? Guruh bo'lib, 3-4 ta bo'lib urib, haligi sumkalarigacha tortib olib, bo'ynidagi troslari shunaqa kullar ham bo'lgan. Telefoni eng kamida telefon.
Guruhingizda nechta yigit bor edi?
Guruhimda 8 ta odam bo'lgan. O'sha oxirgi ish qilganimda mani birinchi bo'lib man ushalganman. O'sha sababdan qochib ketganman. Mani ushagandan keyin agar qochib ketmasam, mani ROVDga olib borsa, mani urardi, qiynardi, majbur bo'lardim qolgan 7 ta bolani sotishga. O'sha narsani qilmaslik uchun qochib kelganman.
Endi shu o'g'irlikka kirib ketishingizga, masalan, qo'lingizda gulday bir hunar bor ekan, zargarlik. Shu faqat zachyotkalarga pul topolmaganingiz sabab bo'ldimi?
Yo'q, nima deydi? Bir odam o'zgarar ekanda nima unaqa Toshkentga borib misol uchun oshna og'ayni orttirasiz, boshqa orttirasiz. Zachyotka bohona. Bunday olib qarasangiz, agar zachyotka bohona. Pul kelar joyi bor, zargarman, ishlayman, lekin qandaydir yetmaydi-da o'sha narsa. Yetmaydi, yaxshi kiyinib yura olmaysiz. Yetishmovchilik bo'lavardi-da.
Endi qarang-da, mashinalar o'g'irlaganmiz dedingiz-da, bu kattagina pul. Pulni nima qilardingizlar keyin?
Pul sovurilib ketardi, o'sha mashina o'g'irlandi, baribir mashinani sota olmaysiz O'zbekistonda. Mashinani sotish balonlarni yechamiz. Bir-ikkita kerak qimmatroq narsalarni yechardik. Mashinani biron chekkaroq joyda qoldirib ketardik, bo'ldi shu. Asosiysi shu balon, ichida magnitofon, endi bagajdan ko'p narsa chiqardi, bardachokdan ko'p narsa chiqardi. Devo'ni ochish eng osoni Devo. Devo ko'p o'g'irladik, Nexia bizaniki bo'lgan eng ko'p o'g'irlagan mashinamiz.
Nima uchun buni Nexia o'g'irlardingizlar ko'proq?
Eng osonida ochish. Ochish juda ham oson.
Ha, ochish oson bo'lgani uchun Nexia o'g'irlagansizlar.
Ha, shunaqa Devo. Endi Matizlarni ham boshqalarni ham ochsa bo'ladi, chunki Nexia endi Nexia sal qimmatroq bo'lgani uchun ichida ko'proq narsa chiqib qolar, u yoq bu yoq deb mana shunaqa deb ochardi.
Endi necha yil shu o'g'irlik bilan shug'ullandingiz?
Kamida 2 yil. Kamida 2 yil.
Shu 2 yil ichida nechta mashina o'g'irladingizlar?
2 yil ichida 3ta mashinani, 3ta mashinani aniq o'g'irlaganmiz, 3ta mashinani.
Yana nimalar o'g'irlagansizlar mashinadan tashqari, masalan?
Mashinadan tashqari uylarga kirardik, mana endi bozorda ishlaydigan, ot chopar bozori bo'lib ketgan hozir padrom. O'sha yerga boradigan savdogarlarni poylardik yo'lini. Saharlab ertalabdan uyini oldida turardik, sumkasini olib qochardik, shu pul chiqardi, katta-katta pulni chiqardi. Kechqurun misol uchun yuramiz Chilonzor, eng hamma biladigan joy bu Chilonzor, Chilonzorga boramiz. Misol kechqurunga soat 12 dan keyin bo'ladigan ish. Yuramiz, ketayotganlarni kamida telefonini olib qo'yamiz, urib mashu ahvol. Bo'lmasa yonidagi bor narsasini.
Endi qarang-da, shu o'g'irlik bilan shug'ullanadiganlarni haliga nima deyshadi? Krishasi bo'ladi, oshasida deyshadi. Bormi sizlarda shunaqa biror bir yonadigan odam?
Yo'q. Biz hech kimga hech qanaqa atchot, hech kimga hech nima bermaganmiz. Hech kim suyanadigan odamimiz hech kim bo'lmagan. Chunki pul olardik, mashu pul nima bo'ldi? Hamma pul olinadi, o'rtada bo'linadi. Ish chiqqan odamga sal ko'proq olardi.
O'g'irlik qilayotgan paytingizda necha yoshda edingiz boshlaganingizda?
17 yoshimda boshlaganman.
Buni uydagilar bilishmagan?
Uydagilarim yo'q, boshida bilishmagan, keyin bilib qolishgan.
Nima deyishdi keyin bilishgandan keyin? Qaytarishmadimi yo'lda o'g'irlikdan?
Qaytarishdi, qanday qaytarishmaydi? Har 2 kun, 3 kunni birida militsiya xonaga chaqirishadi ularni, uchastka o'y tekshiradi. Qamoq boraman dedi. Mashinaqa bo'ldi, uydagilarim aytdi. Oxirgisida ushab aytganda qamoq boraman deganda qilgan ishi bo'lsa, agar aybi bo'lsa qamoq boringlar dedi. Oxiri shu darajaga bo'lgandan keyin iloji yo'q qochib keldim.
Oradan 3 yil o'tib, o'sha qilgan ishlaringizga bir ozgina bo'lsa ham pushaymon qilasizmi?
Pushaymon qilaman. Pushaymon qilaman. Buni ko'rgandan keyin o'zi bu kunlar qandaydir boshimdan o'tib, bosh urilgandan keyin o'zi qamalar paytimda qochib kelganimdan keyin o'sha aql kirdi qandaydir. Ko'zim ochildi.
Endi hozir halol mehnat bilan topyapsizmi pulingizni?
Xudoga shukr, Xudoga shukr, halol mehnat qilib topyapman.
Endi o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degan bir maqol bor-da.
Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Moskvada qilmoqchi bo'ldim shu ishni, lekin Moskvada nima deydi, Rossiyada amnistiya degan narsa yo'q. Qamalib ketsam meni hech kim qutqara olmaydi buyoqda. Ikkinchidan bunday olib qarasangiz, uzr kerak yo'q. Xudoga shukr, mana Xudo beroq tushunchali halol mehnat qilib topyapman. Endi o'g'irlikni qilish kerak emas. Qilasiz endi yoshlik qilasiz, pul kerak bo'ladi, boshqa kerak bo'ladi. Lekin oxiri voy baribir. Yomon ish oxiri baribir voy. Hozir Xudoga ming qatla shukrki, hozir u kunlardan chiqib ketdi. Hammani, qo'ni-qo'shnilarim, hammani, hamma-hammani esidan chiqib ketdi.
Sir bo'lmasa nima ish qilasiz Moskvada?
Firma, bitta firmani xo'jayiniga yordamchiman.
Endi sizga o'sha ish ochilgan O'zbekistonda O'zbekistonga qayta olasizmi?
O'zbekistonga borib keldim bir marta. Ishni pul yopib, boshqa pul jo'natib, hammasini yopdi-yopdi qilganman o'zi.
Kelajakda bir nimani orzu qilyapsiz? Nima rejalar bor?
Xudo xolisa shu agar ingliz tilini o'rganib olsam, agar yaxshilab o'rganib olsam, shu yo Amerika yo Koreya xudo xolisa.
Muhtaram tinglovchi, bu ozodlik bilan bog'langan asli Toshkent viloyatidan va 3 yildan buyon Rossiyada yashayotgan, ayni paytda halol mehnat bilan pul topayotgan o'zbekistonlik sobiq o'g'rining hikoyasi edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.